Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հստակեցնում Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարելի կայցի ժամկետները, մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի վարչապետը կարող է Ռուսաստան մեկնել արդեն հաջորդ շաբաթ։ Առաջիկա օրերին կշարունակենք ամփոփել 2020 թվականի արդյունքները, պատերազմից բացի տարվա եւս մեկ դրամատիկ իրադարձությունը կորոնավիրուսի համաճարակն է, ինչպես COVID-19-ը հասավ Հայաստան եւ ինչպես է Հայաստանի առողջապահական համակարգը պայքարում վարակի դեմ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի կրթության նախարարությունը հաղորդում է, որ բոլոր աշակերտների համար դասերը վերսկսվելու են հունվարի 11-ից։ Ռուսաստանի ռազմական դատախազությունը վերավորակել է եւ ավելի ծանր հոդվածի տակ է դրել Ղարաբաղյան պատերազմի վերջին օրը նոեմբերի 9-ին Հայաստան-Նախիջևան սահմանին ռուսական ռազմական ուղղաթիռը խոցելու քրեական գործը։ Հիմա այն քննվելու է երկուսից ավելի մարդու դիտավորյալ սպանության հոդվածով, որը նախատեսում է միջև ցմա ազատազրկում։ Սկզբում գործը հարուցվել էր անզգուշորեն մահ պատճառած խախտումների հոդվածով, որի առավելագույն պատիժը 7 տարի է։ 2021 թվականի առաջին օրերին աշխարհի համար ամենամտահոգիչ խնդիրը մնում է կորոնավիրուսի տարածումը։ Այսօրվա տվյալներով ամբողջ աշխարհում COVID-19 վիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 85 միլիոնի շեմը, հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 1.800.000 մարդ։ Արձանագրված դեպքերի և մահացության տոկոսով վատթարագույն վիճակում են Միացյալ Նահանգները, հետո Հնդկաստանը, Բրազիլիան։ Մտահոգիչ է մնում վիրուսի տարածման արագությունը։ Ընդամենը մեկ օրում անցած շաբաթ օրվա համեմատ Կիրակի օրվա տվյալներով կորոնավիրուսի դեպքերը ավելացել են ավելի քան 700.000-ով, իսկ մահվան դեպքերը ավելի քան 12.500-ով։ COVID-19-ի ճգնաժամը հաղթահարելու համար մի շարք երկրներում սկսվել են պատվաստանյութի զանգվածային ներարկումները։ Երեկվանից Բրիտանիան սկսել է Օքսֆորդի համալսարանում մշակված AstraZeneca պատվաստանյութի օգտագործումը։ Անցած կիրակի տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների 117-րդ կոնգրեսի նորընտիր անդամների, կոնգրեսականների և սենատորների երթմնակալության արարողությունը։ Սենատի մեծամասնության հանրապետականների ղեկավար Միչ Մեքքոնելն ասել է, թե Սենատը նոր անդամներով աշխատանքը սկսում է մարտահրավերների ժամանակաշրջանում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ նոր 2021 թվականի առաջին օրերին քաղաքական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվող մի թեմայի՝ վարչապետ Փաշինյանի Մոսկվա կատարելի կայցի մասին։ Մամուլում այցի մասին տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել վերջին օրերին։ Շրջանառվող այս տեղեկությունների համաձայն հունվարի 2-րդ տասնորակում Մոսկվայում լինելու է ինչպես Փաշինյանն, այնպես էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ինչ օրակարգով է Մոսկվա մեկնելու Հայաստանի վարչապետը և հնարավոր է արդյոք նրա հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, փորձել է պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային այցով մեկնի Մոսկվա։ Տեղեկությունը չհերքեց, բայց նաև չհաստատեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, այլ մանրամասներ չփոխանցելով։ Վերջինս չմեկնաբանեց նաև Մոսկվայում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հնարավոր հանդիպման մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը քիչ հավանական է համարում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, հաշվի առնելով Ալիևի որթեգրած ռետորաբանությունը Փաշինյանի նկատմամբ, իսկ Մոսկվայի օրակարգում վստահ է անվտանգային հարցեր են լինելու։
Ներկայումս կարծում եմ առանցքային խնդիրը անվտանգության հետ կապված հարցերն են, որոնք առնչվում են հայ-ադրբեջանական սահմանազատմանը, մասնարապես Սյունիքում արկա իրավիճակին, որտեղ մեղմ ասած անհասկանալի և տարակուսելի վիճակ է, այսինքն խոսք է գնում ինչ-որ բանավոր պայմանավորվածությունների մասին, բացարձակապես պարզ չէ, թե ինչ տրամաբանությամբ են այդ պայմանավորվածությունները կայացվել, ինչպես են գործում և ընդհանրապես ինչպես է այնտեղ որոշվում սահմանը։ Մենք տեսնում ենք մի բան, որ հայկական բնակավայրերի հանդեպ կան անընդհատ հավակնություններ և անորոշություն այդ իմաստով պաշտոնական պարզաբանումների տեսանկյունից։ Եվ կարծում եմ անշուշտ սա առանցքային հարցերից մեկը պետք է լինի կամ կարող է լինել, որը այդ հանդիպում Մոսկվայի շրջանակում պետք է լինի օրակարգային։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ էլ ավելի խորացված հարաբերությունների մասին Փաշինյանի ակնարկներին, որը վարչապետը հնչեցրել էր իր ամանորյա ուղերձում, Բադալյանը կարծիք է հայտնում, որ այս հանդիպման ընթացքում նոր փաստաթղթեր դժվար թե ստորագրվեն։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմից բացի 2020 թվականի եւս մեկ դրամատիկ ողբերգական իրադարձությունն ավելի քան 2800 մարդու կյանք խլած կորոնավիրուսի համաճարակն էր Հայաստանում։ Նաեւ Ռաբուլղադարյանն է վերհիշել, թե ինչպես COVID-19-ը հասավ Հայաստան, ինչպես առողջապահական համակարգը շարունակում պայքարել դրա դեմ եւ ինչպես են իրենց այսօր զգում համավարակի առաջին ալիքին բախված մեր հայ համերկրացիները։
Հոգեբանորեն շատ բան է փոխել COVID-19-ն իմ կյանքում, դարձել եմ ավելի գնահատող, բոլոր այն մանրուկները, որոնք չէի գնահատում մինչև հիվանդանալը, հիմա ավելի գնահատում եմ։
7 ամիս անց էլ Ջուլիետա Արաքելյանը չի հաղթահարել իրեն պատահած նոր կորոնավիրուսի հետևանքները, 31-ամյա կնոջ մոտ երկկողմանի թոքաբորբը հետքեր չթողեց, բայց համու հոտի խնդիրներ դեռ կան։
Եթե կենցաղային առումով նայենք համի հոտի բացակայությունը, շատ խանգարում, օրինակ շուկայում ինչ-որ մթերքներ գնելուց չեմ կարողանում հասկանալ իմուզած հոտը գալիս սա թե չէ, սող շատ եմ սիրում օգտագործել ճաշատեսակների մեջ, հիմա խուսափում եմ, որովհետև հոտը իսկական սոխի հոտը չի, տհաճ հոտ է գալիս շատ, այդպես ուժում են նաև ընտանիքի զանդամները, որովհետև ճաշն ուտում են առանց սոխի։
Ողջ աշխարհի կյանքը տակնու վրա արած մահաբեր վիրուսը Հայաստանում պաշտոնապես գրանցվեց մարտի 1-ին։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքի մասին լուրը հանրության համար շոկային էր, բայց հետս հետե դարձավ սովորական։ Նույն կերպ հակահամաճարակային միջոցառումները, մինչև հիմա էլ պարտադիր համարվող դիմակներն ու 1.5-ից 2 մետր պահվող սոցիալական հեռավորությունը սպիրտով ախտահանվելը սկզբում թվում էին անիրատեսական, այժմ շատերի մոտ դրանք դարձել են առօրյայի մի մաս։
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս առաջինը մենք մեզ վրա պետք է հույսը դնենք ցանկացած իրավիճակում, հատկապես երբ այն վերաբերում է առողջությանը, մեր սեփական առողջությանը։ Եվ դիմակ կրելը, եթե ոչ ամբողջովին, բայց գոնե կեսից շատ, կիսով չափ կարողանում է մեզ ապահովագրել։ Իսկ ես հանդիպում եմ առ այսօր փողոցում մարդիկ, ովքեր որ ոչ միայն դեմ են, այլ նաև հրապարակավ ցույց են տալիս, որ իրենք չեն դնում դիմակներ եւ վերջ, ինչը շատ սխալ է կարծում եմ։
Տարեսկզբին, երբ աշխարհը դեռ նոր էր ծանոթանում այս վիրուսին, բժիշկների համար արդեն իսկ հստակ էր, որ հիվանդությունը ծանր են տանում հատկապես քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներն ու տարեց մարդիկ, բայց 31-ամյա Ջուլիետայի մոտ հիվանդությունը եւս դժվար ընթացք ունեցավ։
Ինձ համարում էի շատ առողջ, բայց ինձ մոտ կորոնավիրուսը ընթացավ բավականին ծանր ընթացքով, այսինքն եւ երկկողմանի թոքաբորբով եւ ծուր աղեստամոքսային համակարգի խանգարմամբ, այսինքն շատ դժվար օրեր էին։ Ես բոլոր նրանց, ովքեր որ դեռ չեն հավատում կամ չգիտեմ, ցում են չկրել, չպահպանել կանոններ, ուղղակի հորդորում եմ, որ լինեն զգուշ, որովհետև ես անցել եմ այդ ճանապարով եւ կուզեի, որ ոչ մեկ չանցներ։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում կորոնավիրուսը հաղթահարեց ավելի քան 140,000 հիվանդ։ Վիրուսը խլեց մոտ 3,000 մարդու կյանք, ընդ որում ավելի քան 600 վարակված մարդ էլ մահացավ այլ պատճառներով։ Այժմ, երբ աշխարհում ընթանում են մի քանի պատվաստանյութերի փորձարկումներ, Հայաստանում հույս ունեն, որ 2021-ի առաջին ամիսներին այստեղ ևս կկիրառվի պատվաստանյութը, այն անվճար կլինի ռիսկային որոշակի խմբերի, բուժաշխատողների, քրոնիկ հիվանդների, տարեցների, փակհաստատությունները սպասարկող անձնակազմի, սոցիալական աշխատողների համար։ Պետական բյուջեից կծախսվի 6 միլիոն դոլար, եւ այն կգնվի միջազգային ոլորտում ձևավորված ավելի քան 150 երկիր միավորող COVAX ֆասիլիթի նախաձեռնության շրջանակում։ Եվ երբ այս ցանցում լինի որևէ հաստատված պատվաստանյութ, Հայաստանն այն կգնի ավելի մատչելի գնով, քան դրանք կվաճառվեն շուկայում, պարզաբանում է հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանը։
Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանը, պետք է ասեմ, որ մեր քաղաքականությունը այսպիսին է, հիմնական չափաբաժինը ձեռք ենք բերելու COVAX ֆասիլիթեի միջոցով, հաշվի առնելով մեր երկրի ֆինանսական հնարավորությունները եւ մատչելիությունը այդ նախաձեռնության շրջանակներում եւ նաեւ հասանելիությունը, բայց մյուս կողմից, որպեսզի մենք չունենանք պատվաստանյութի հասանելիության խնդիր մինչեւ կովաքսի կողմից տրամադրումը, փոքր չափաբաժիններով արտադրողների հետ մենք բանակցությունների մեջ ենք եւ փոքր չափաբաժիններով Հունվար հունվար ամիսներին երկրում կունենանք։
Կորոնավիրուսի հաստատումից ի վեր անցած 9 ամիսների ընթացքում կառավարությունն իրականացնում է հակահամաճարակային միջոցառումներ, փորձելով կոտրել վարակի շղթան։
Դեպքի գրանցումից հետո անմիջապես հետո երկրում արդեն կառավարության մասշտաբով ստեղծվեց հանձնաժողով աշխատանքները համակարգված իրականացնելու համար եւ միջգերատեսչական գործողությունների պլան մշակվեց, հիմք ընդունելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հենց սցենարները, այսինքն բերովի դեպքում, եթե երկիր ներկրվի դեպք, այդ դեպքում ինչ պիտի անել, հետո կլաստերներ գրանցվելու դեպքում ինչ պիտի անել, հետագայում եթե ընդհանուր տարածվածություն լինի վիրուսի, ինչ պիտի անել։ Այսինքն այդ բոլոր սցենարները, այն որ քննադատում են, իրականում այդ սցենարները եղել են եւ հատանքները կազմակերպել են ըստ այդ սցենարների։
Բայց փորձագետների համոզմամբ առաջին դեպքի արձանագրումից հետո կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընդհուպ վարչապետի որոշ արտահայտություններ հանրության մոտ անլուրջ վերաբերմունք ձևավորեցին մահաբերած վիրուսի նկատմամբ։
Մենք այսպիսի իրավիճակներ ենք հաղթահարել, կորոնավիրուսը ում շունն է, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ խնդիրներ առաջացնի, բայց իհարկե պետք է անլուրջ չվերաբերվել, զգոն վերաբերվել եւ հաղթել։
Այս հայտարարությունից հետո սակայն իրավիճակը լրջացավ, երբ առաջին դեպքին հաջորդեցին երկրորդը, երրորդը եւ այդպես շարունակ։ Իշխանությունները արտակարգ դրություն հաստատեցին, որը պարբերաբար երկարաձգվեց։ Փակվեցին սահմանները, աշխատատեղերը, փողոցները դատարկվեցին, դադարեց ինչպես ներքաղաքային, այնպես էլ միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Մնատանը կարքախոսը դարձավ ամենապահանջվածը, իսկ տնից աշխատանքն ու հեռավար դասապրոցեսները արտաքին աշխարհի հետ կապի կարճ եւ անվտանգ ճանապարհը։ Հանրապետության մի շարք բնակավայրեր, օրինակ Սևան քաղաքը, մի շարք գյուղական բնակավայրեր շուրջ 1 ամիս մնացին մեկուսացման մեջ։ Միևնույն է, ճգնաժամային այս իրավիճակում քիչ չէին մարդիկ, որ հրաժարվում էին պահպանել կանոնները, փողոց էին դուրս գալիս առանց պաշտպանիչ դիմակների եւ վկայակոչում իշխանությունների վիրուսը անլրջացնող հայտարարությունները։
Արաղով լավացում ենք, արաղով ներսն ենք գրում, դրա համար էլ չենք իմնում։ Մեր ազգը չի վարակվի, ցավը տանեն։ Մեր ազգին վարակ չի կպնի, ցավը տանեն։
Հայաստան կորոնավիրուսի մուտքը ասոցացվեց Էջմիածին քաղաքի մի բնակչուհու հետ։ Մամուլը գրեց, որ ամուսիններով Իտալիայից էին վերադարձել, որդու նշանադրության արարողությունը կազմակերպել եւ վարակը տարածել հյուրերի շրջանում։ Իտալիայում այդ ժամանակ արդեն վիրուսը մեծ տարածում ուներ, իսկ այնտեղից վերադարձած ամուսիններից հետո Երևանից ոչ հեռու գտնվող Էջմիածինը դարձավ վարակի առաջին խոշոր օջախը Հայաստանում։ Հետագայում վարակի խոշոր օջախները էին դառնում հատկապես արտադրական ձեռնարկություններն ու մասնավորապես տեքստիլ ֆաբրիկաները։ Կորոնավիրուսից առաջին մահը արձանագրվեց առաջին դեպքի հայտնաբերումից 25 օր անց, մարտի 26-ին։ Վարակի տարածման սկզբնական շրջանում անխտիր հոսպիտալացվում էին բոլոր հիվանդները, սակայն երբ իրավիճակը բարդացավ, վարակի օջախներն էլ անվերահսկելի դարձան, հիվանդությունը թեթև կամ առանց ախտանիշները տանողները մեկուսացվեցին տներում։ Հակահամաճարակային միջոցառումների համար ձևավորված պարետատունը, որը ղեկավարում էր փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանն, անցավ գործի։ Շրջանառության դրվեցին տնից դուրս գալու համար նախատեսված տեղաշարժման թերթիկները, որոնք լրացվելուց հետո էր թույլատրվում դուրս գալ տնից։ Ամենուր նույն կոչներ՝ մնա տանը, պահպանիր հակահամաճարակային կանոնները։ Մշակվեց բջջային հավելված, որը պետք է հսկեր հիվանդի եւ կոնտակտավորների քայլերը, բացահայտվեին նոր դեպքերը։
Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նաեւ տարածվելու են տեղաշարժի սահմանափակումներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, եւ մենք 7 օրվա ընթացքում պետք է հնարավորինս փորձենք պահպանել ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Այդ իսկ պատճառով այս ցանկի հրապարակումից հետո նաև մենք նոր մեխանիզմներ կներդնենք, որոնք որ թույլ կտան մեզ հնարավորինս Հայաստանի Հանրապետությունով քաղաքացիների տեղաշարժը սահմանափակել։
Անցած ամիսների ընթացքում վարակը երկու սրացում ունեցավ, առաջինը մայիս-հունիս ամիսներին, երբ մարտ ամսից ընդունված համատարած սահմանափակումները աստիճանաբար վերացվեցին, երկրորդը սեպտեմբերի կեսերից հետո պատերազմական շրջանում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը պատերազմի ընթացքում էլ ավելի դժվարացավ։ Եթե մինչ այդ առողջապահական համակարգը փորձում էր հաղթահարել միայն կորոնավիրուսը, ապա 44 օր ձգված ռազմական գործողությունների ընթացքում բժիշկները պետք է պայքարեին նաև հարյուրավոր վիրավոր զինծառայողների ու խաղաղ բնակիչների կյանքի համար։ Հիվանդանոցներում արդեն ազատ մահճակալներ չկային, ու հենց այդ օրերին միջինում օրական 2500 նոր դեպք էր արձանագրվում։ Որքանով էր Հայաստանի առողջապահական համակարգը կյանքը պատրաստ դիմակայելու նորահայտ մահաբեր վիրուսին։ Իշխանությունները շարունակում են պնդել, արել են առավելագույնը, եւ վիրուսի դեմ պայքարի նախապատրաստվել են դեռևս հունվար-փետրվար ամիսներին։ Եթե վիրուսի առաջին պիկի ընթացքում մահերի օրական առավելագույն թիվը 20-ն էր, ապա պատերազմի շրջանում օրական 20 մահ նվազագույն թիվն էր, առավելագույնը 35-ից 40-ը։
Եթե համեմատվենք այլ երկրների հետ, ես չի ասի, որ մեր մոտ մահացությունը բավականին բարձր է եղել։ Տեսեք, մեր մոտ միշտ 1-ից մինչև 1.5%-ն է եղել մահաբերությունը, այսինքն ընդհանուր վարակվածների եւ անդացածների շրջանում քանի տոկոսն են մահացել։ 1-ից մինչև 1.5%, իսկ այն երկրներ, որ այդ տոկոսը հասել է մինչև 12-14%-ի։
Կորոնավիրուսի տարածման հենց սկզբից էլ իշխանությունների ու պարետատան աշխատանքը խիստ քննադատության արժանացավ։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը ընդգծում է, չկար պայքարի համալիրի նախագիծ, հակահամաճարակային գործողությունները վերահսկող կառույց, չանցկացվեց համատարած թեստավորում, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլիներ բարձրացնել պայքարի արդյունավետությունը։
Վիրուսը ավելի արագ էր շարժվում, քան բյուրոկրատիան։
Մահվան վիճակագրությունն ուսումնասիրելիս Դավիթ Մելիքնուբարյանը եզրահանգել է, համավարակով պայմանավորված մահվան դեպքերը 2020-ին 10%-ով ավելի էին, պնդում է, մահերը կարող էին զգալի քիչ լինել։
Մենակ այս տարի ավելցուկային մահացությունը միայն կորոնայի հետ կապված կլինի 10%-ից ավել, այսինքն այս տարի 10%-ից ավել մարդ կմահանա միայն կորոնայից հետևանքով։ Մենք ունենայինք համալիր մոտեցում, որտեղ առողջապահության բնագավառը պատասխանատու կլներ հակահամաճարակային գործողությունների համար, տեղական ինքնակառավարման մարմինները համայնքի հետ աշխատանքի համար, տարածքայինները նույնպես, հա, նախարարությունը այդ ինֆորմացիայի հոսքը վերևից ներքև տարածքին կարողանար կառավարել եւ մարդկանց հասցնեին այդ մեսիջները։ Եվ եթե ընդհանուր մոտեցումներին խոսենք, ասեք կոնկրետ կետերով գրված է ինչ պետք է արվեր։ Ամենաառաջինը ցանկացած ուղեցույց բացեք ԱՀԿ-ի կամ գրած է, պետք է լինի մարդկանց հետ ռիսկ կոմունիկեյշն, հաղորդակցման ռազմավարություն, որը որ մեր մոտ իս ամեն մարդուն հնարավորինս այո իրան հասանելի մեսիջը պետք է հասցներ, դա էլի չի արվա, այսինքն մենք ռիսկ կոմունիկեյշնի որևէ ծրագիր ռազմավարություն նույնպես չենք ունեցել։
Մասնագետը պատմում է, որ խորհրդարանի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի գլխավորությամբ մի խումբ մասնագետներ 3 նախագծեր ուղարկեցին կառավարություն, 3-ն էլ անպատասխան մնացին։ Մելիքնուբարյանն ու գործընկերները առաջարկում էին նաեւ համայնքների ներգրավել կազմակերպման աշխատանքներում, որպեսզի այլ ավելի դյուրին լինի կոնտակտավորների հետ աշխատանքը, ինչը իր հերթին կհանգեցներ դեպքերի վախ հայտնաբերման։ Ապրիլին գործարկված հեռախոսային վերահսկողության համակարգը միանշանակ չընդունվեց հանրության կողմից։ Շատերն էին բողոքում, թե այս կերպ փորձելու են լսել իրենց հեռախոսային խոսակցությունները, բայց իշխանության պնդմամբ այդ մեխանիզմի միջոցով առավել դյուրին կլիներ կոնտակտավորների հայտնաբերումը։ Այս մեխանիզմը, սակայն, չփայլեց իր արդյունավետությամբ, այդ ամբողջ պրոցեսում միայն մոտ 1000 կոնտակտավոր հայտնաբերվեց, ասում է Մելիքնուբարյանը։
Սա էլ ինչու է կարևոր, չէ՞, դու պետք է կոնտակտին քցնես, այդ մարդուն իրազեկես, այդ մարդը պետք է ինքնամեկուսանա, դրանով դու կտրում ես շղթաները։
Բայց հիշում ենք, որ հեռախոսային համարների հսկողություն եղավ, դրա նպատակը դա էր ստացվել։
Դրա նպատակը դա էր, քիչ թե շատ դա արվեց, այդ հետազոտության մեջ մենք հաշվարկել ենք ծայրահեղան արդյունավետությամբ, ծայրահեղ ուղղակի այն ռեսուրսը, այն աղմուկը, որ վարձացավ, այդ շատ փոքր քանակությամբ կոնտակտ հայտնաբերելու համար ուղղակի չարժեր անել։
Թերացումներից մի օրինակ է բերում Մելիքնուբարյանը, հիշեցնելով թթվասնային սարքերի պակասը, երբ անգամ համացանցում մարդիկ փնտրում եւ գնում էին դրանք իրենց հարազատների համար։ Միջդեռ Գահանե Սահակյանն ու կորոնավիրուսի դեմ ողջ տարին պայքարած բժիշկ Կարեն Պողոսյանը ընդգծում են, պատերազմն էր պատճառը, որ այդ ընթացքում կանգնեցին նման խնդրի առջև։
Հետևաբար, երբ որ նայենք արդյունքին, պետք է հաշվենք նաեւ բոլոր օբյեկտիվ պատճառները, որի միջով անցանք։ Նույն ձեւի կարող եմ ես հարց տալ, օրինակ, ինչպիսին կլիներ արդյունքը, եթե ծախսեին պատերազմը COVID-ի դեմ պայքարում, ապարջե որ շատ ավելի լավ ցուցանիշներ ցույց տվեին։
Մինչ Մելիքնուբարյանն ու գործընկերները բաց հարապես որոշում կասնողներին են մեղադրում ահաբեր այս վիրուսի դեմ անարդյունավետ պայքարի համար, 24 ժամյա գրաֆիկով ողջ տարին հիվանդանոցում անցկացրած մասնագետները պատասխանատվության մի բաժինն էլ վերագրում են հանրությանը, հորինվեցին վիրուսի վերաբերյալ տարատեսակ միֆեր, այն չկա կամ ստեղծել են, որ մարդկության թիվը պակասի եւ այլն։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Հայ գերտեսակ
ողերը։
ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։